Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya ya, pada malam hari ini di bulan Ramadan, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dio Seta yang menceritakan tentang ritual yang hanya dilakukan di malam-malam tertentu. Dan ritual ini juga ternyata sangat beresiko ya. Jika gagal maka akan berurusan dengan hal yang namanya sengkolo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Jangan sampai sedikit pun suara keluar dari mulutmu. Bila kau gagal, mereka yang kembali dari alam lain akan mengincarmu. Kamu yang lahir di weton itu, mangsa kesukaan sengkolo, le. Malam itu, bapak sedang sibuk-sibuknya mengeluarkan pusaka-pusaka miliknya dari tempat penyimpanan. Ibu juga berada di sana, membantu bapak dengan berhati-hati memindahkan pusaka-pusaka itu. Tidak banyak, tapi aku tahu bahwa benda-benda itu adalah pemberian dari eyang kami yang dulunya seorang abdi dalam. Menurut eyang, bapaklah yang pantas menyimpan benda-benda yang dulu miliknya itu. Mau diapain, Pak? Kok dikeluarin semua? Tanyaku sambil menonton televisi tanpa ada niat sedikit pun membantu mereka. Ya, sebentar lagi kan suro, Le. Waktunya nyuci pusaka-pusaka ini. Ibu membalas pertanyaanku. Aku mengangguk mengerti, tanpa bertanya lebih lanjut. Bukannya aku tidak ingin membantu mereka, tapi bapak dan ibu memang memerintahkanku untuk tidak pernah menyentuh pusaka-pusaka itu. Bapak sangat tahu akibatnya bila kami salah memperlakukan pusaka miliknya itu.
Bu, memangnya kita pernah punya pusaka yang ini ya?
Tanya bapak yang menunjukkan sebuah keris kecil berwarna hitam kepada ibu.
Ibu gak pernah lihat sih, Pak.
Bapak gak ingat? Tanya ibu. Bapak hanya menggeleng. Ia memperhatikan keris hitam itu dengan raut wajah bingung. Sepertinya ia memang tidak mengenali pusaka itu. Walaupun begitu, bapak tetap menyimpannya dengan api untuk dibawa ke keraton bersama pusaka yang lainnya. Malam itu aku tidur lebih dulu sementara bapak dan ibu masih membereskan pusaka-pusaka itu. Mereka memastikan tidak ada pusaka yang tertinggal dan semua pusaka yang dikeluarkan disimpan dengan layak.
Tuntas ke janjimu. Tuntas ke lakumu.
Di tengah tidurku, aku mendengar suara hujan rintik-rintik dan suara orang nenek dari balik jendela. Aku ingin berpikir bahwa itu hanyalah halusinasiku saja. Tapi suara itu terdengar lagi dan begitu jelas.
Tuntas ke janjimu. Tuntas ke lakumu.
Saat itu aku merinding. Tapi di sisi lain aku merasa harus memastikan apa memang benar ada seorang nenek di luar. Saat itu aku memberanikan diri untuk membuka gorden jendela. Aku sedikit mengintip dan rintikan air hujan sudah membasahi kaca jendelaku. Tapi aneh. Dan aku menemukan asal suara itu. Suara itu benar-benar berasal dari seorang nenek-nenek yang berdiri bungkuk di bawah rintihan hujan. Rambut putihnya tergerai dan ia hanya menatap ke satu arah,
kamar ibu dan bapak. Aku merasa takut. Entah mengapa, aku merasa itu bukanlah nenek-nenek biasa. Tidak mungkin ada seorang nenek yang berdiri di halaman rumah orang dan hujan di tengah malam. Aku ingin memanggil ibu. Namun, saat aku memastikan kembali sosok itu, ternyata dia sudah hilang begitu saja. Aku pun menurunkan niatku. Aku yang sebelumnya merasa takut berusaha mengatur nafasku dan kembali ke tempat tidur. Tak mungkin aku membangunkan ibu atau bapak saat ini. Besok aku akan menceritakan tentang nenek itu kepada mereka.
Le, bangun Le. Bapak Le, bangun.
Suara ibu terdengar dengan nada yang panik. Menyadari hal itu, aku pun membuka mata dan mempertanyakan apa yang ibu katakan.
Bapak Le, bapak tiba-tiba sakit,
ucapnya. Aku pun bergegas menghampiri bapak dan menemukan bapak terlihat begitu pucat. Ia terbaling di kasur dengan tubuh yang begitu lemah.
Bapak kenapa, Pak?
Tanyaku bingung. Bapak hanya terlihat lemas, tapi sepertinya ia masih berusaha untuk bicara.
Pas bangun, tiba-tiba badan bapak demam. Terus gak tahu kenapa sakit semua. Katanya bapak gak bisa gerakin tangan dan kakinya,
jelas ibu. Mendengar ucapan itu, aku pun berinisiatif berlari ke telepon rumah dan menelpon ambulan untuk menjemput bapak.
Kita bawa ke rumah sakit aja, Bu,
ucapku. Ibu hanya mengangguk. Tapi saat itu tiba-tiba tangan bapak bergerak dan menggenggam pergelangan tanganku.
Le, gantiin bapak ya, Le,
ucap bapak dengan lemah. Ibu menangis melihat keadaan bapak.
Gantiin? Gantiin apa toh, Pak?
Bapak tidak langsung menjawab ucapanku. Ia mengatur nafasnya dengan berhati-hati dan mengumpulkan tenaga untuk berbicara denganku.
Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Le,
ucap bapak. Mendengar perkataan itu, aku dan ibu saling bertatapan. Ucapan bapak jelas membuat kami begitu khawatir. Dengan tenaga yang tersisa, bapak menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Pusaka keris hitam itu ternyata tidak datang sendiri. Benda itu dikirim oleh seseorang,
ucap bapak.
Maksud bapak kita disantet?
Tanya ibu.
Mungkin saja. Seharusnya kita bisa bertahan dari serangan itu. Tapi waktu-waktu ini adalah titik lemah keluarga kita,
bapak menjelaskan. Bahwa menjelang Suro, semua perlindungan gaib yang melindungi keluarga kami yang diturunkan oleh eyang-eyang kami akan melemah. Akan menjadi bencana bila Sengkolo datang dan bapak belum menyelesaikan lelaku bapak, ucap bapak sendiri.
Lelaku apa, Pak?
Tanyaku. Saat itu seketika aku teringat kata-kata nenek yang memandangi kamar bapak dari luar.
Ya, bapak berjanji akan menuntaskan ritual topo bisu setiap malam satu soro bersama dengan teman-teman eyangmu. Saat itulah waktu yang terbaik untuk memohon perlindungan Sang Maha Pencipta. Sayangnya lelaku itu tidak mudah untuk keluarga kita,
jelas bapak. Bapak menceritakan bahwa aku dan bapak memiliki weton yang sangat sensitif. Kami berdua adalah sosok orang-orang yang akan diincar oleh hal-hal buruk saat akan menjelang malam satu suro. Walaupun begitu, itu semua akan segera berakhir jika bapak bisa menyelesaikan lelaku itu dengan sebagaimana mestinya.
Tundan Demit, mereka yang berasal dari alam lain akan berkumpul di alam ini, Le. Kamu hati-hati, Di tengah keadaannya yang kian memburuk, Bapak terus mengkhawatirkan kami. Keadaan itu membuat Bapak dirawat di rumah sakit dan Ibu harus bolak-balik merawat Bapak. Aku meyakinkan Ibu untuk menemani Bapak di rumah sakit saja, karena tidak tega bila Ibu sampai ikut sakit karena kelelahan. Namun saat hari mulai gelap, aku mulai ragu apakah keputusanku tepat atau salah. Di tengah gelapnya malam, aku terbangun dengan suara benda yang terjatuh di atas rumahku. Dari luar kamar terdengar seperti benda-benda yang bergetar. Aku yang khawatir mencari tahu keluar kamar dan mendapati peti-peti kayu tempat Bapak menyimpan pusakanya bergetar. Seketika bulu kuduku berdiri, dan baru pertama kali aku melihat hal yang seperti ini. Terdengar suara jendela kaca yang bergemeretak, bergantian dengan dentuman dari atas rumah. Spontan aku menghampiri jendela dan mengintip dari balik gorden. Wajahku pucat. Ini pertama kalinya aku merasa setakut ini. Apa yang kulihat saat itu benar-benar di luar nalarku. Rumah ini dikelilingi oleh sekumpulan makhluk-makhluk dengan wujud yang mengerikan. Entah ada berapa pocong yang berkumpul di halaman rumah, dan ada roh-roh yang melayang-layang, hingga ada bola api yang berlalu-lalang mengelilingi rumahku. Kini aku sadar asal dari suara itu. Itu adalah suara bola api yang beradu dengan sesuatu yang tak kasat mata yang ada di sekitar rumahku.
Ojo metu ya le. Ora ono sing iso njamin uripmu.
Tiba-tiba terdengar suara seperti nenek-nenek di belakangku. Aku menoleh, dan sosok yang kulihat kemarin malam ini ada di belakangku. Dia berdiri melayang-layang tanpa kaki di ujung langit-langit rumah. Aku takut sejadi-jadinya. Namun, kemunculan nenek itu hanya sebentar sebelum akhirnya hilang seperti asap. Saat itu, aku bergegas kembali ke kamar dan berusaha untuk tidur, berharap ini hanyalah mimpi buruk saja. Sayangnya tidak, suara itu terus terdengar di telingaku. Semakin malam, suara mengerikan itu semakin terdengar, mulai dari suara tangisan, teriakan, hingga tawa yang aneh. Suara-suara itu terdengar dari seisi rumah. Aku tidak bisa membayangkan apa saja yang ada di luar rumahku saat itu.
Leh, bangun, Leh. Bangun.
Entah pukul berapa aku bisa tertidur. Mungkin saat mendekati subuh, saat suara itu mulai meredup. Ibu membangunkanku saat matahari mulai tinggi.
Bu, tadi malam, Bu.
Saat terbangun, aku segera menceritakan apa yang terjadi kepada ibuku. Namun siapa yang menyangka apa yang terjadi padaku juga terjadi pada bapak dan ibu di rumah sakit. Mereka juga diteror oleh sosok-sosok yang menampakkan dirinya. Namun kata ibu, mereka belum berani untuk mendekat. Tapi tidak dengan malam ini. Ibu akan membawa pusaka-pusaka bapak ke keraton, dan kamu tolong gantikan bapak ya, Le. Hanya kamu yang bisa mewarisi darah bapak yang bisa menggantikannya, ucap ibu.
Maksud ibu apa, Bu? Ritual topo bisu.
Ibu mengangguk dan menjelaskan bahwa menjelang satu suro ini, aku harus mengikuti eyang-eyang melakukan ritual di keraton untuk menjauhkan kami dari Sengkolo. Namun ia menjelaskan cobaan kami akan lebih berat karena banyak yang akan mengincarku.
Jangan sampai sedikit pun suara keluar dari mulutmu ya, Le. Bila kamu gagal, mereka yang kembali dari alam lain akan mengincarmu. Kamu yang lahir di weton itu mangsa kesukaan Sengkolo, Le, jelas ibu.
Aku menelan ludah mendengar peringatan dari ibu. Namun aku sadar apa yang terjadi pada saat ini adalah bencana yang sedang mencobai keluarga kami. ada orang yang berniat mencelakai keluarga kami dan memanfaatkan tundan demit yang terjadi mendekati malam satu suro.
Saya akan berusaha, Bu. Hati-hati, Oleh. Ibu percaya sama kamu.
Siang itu aku mempersiapkan semuanya. Beberapa ritual yang disarankan ibu kulakukan untuk mempersiapkan topo bisu yang akan dilakukan malam ini. Mulai dari mandi dengan kembang setaman hingga nyekar di makam eyang-eyang kami. Sampai akhirnya waktu pun tiba. Obor sudah disiapkan dan dipegang oleh satu persatu dari kami yang mengikuti ritual ini. Setiap dari kami memiliki tujuan masing-masing dalam ritual ini. Namun satu kesamaan dari kami yang ada di sini, ritual ini adalah salah satu cara kami untuk introspeksi diri dan mendekatkan kami pada Sang Pencipta. Karena sejatinya, keselamatan dan perlindungan sejati hanya berasal dari Sang Pencipta. Aku sudah siap dengan obor di tanganku, dengan api dalam dan petinggi-petinggi yang memimpin arak-arakan ini. Dengan bertelanjang kaki, kami akan mengelilingi benteng dan alun-alun bersama kerbau bule yang dianggap keramat.
Tenang saja, gak usah panik. Kalau pikiran kita hanya mengarah pada Sang Pencipta, gak bakal ada gangguan yang berani menyentuhmu. Wejang Pak D yang mendampingiku saat itu.
Kalian tahu, ternyata ritual ini begitu menenangkan. Aku tidak pernah menyangka apa yang dilakukan oleh bapak selama ini yang kuanggap bosan, membosankan ya. Ternyata seperti ini. Arak-arakan obor dalam keheningan, langkah kaki yang nyaris tak terdengar, hingga suara angin dan nafas terdengar semakin jelas.
Aku merasa belum pernah begitu dekat dengan alam di sekitarku seperti saat ini. Tapi rupanya pelajaran itu hanya permulaan untukku. Saat hari semakin larut dan hampir setengah perjalanan, aku melihat semuanya. Entah bagaimana, aku melihat berbagai makhluk yang tak kasat mata mengelilingi arak-arakan ini. Mereka semua berseliweran di sekitar kami dan banyak dari mereka yang berwujud mengerikan.
Percuma, setelah ini keluargamu bakal habis.
Sosok berwujud seperti asap putih melayang di dekat telingaku dan membisikkan ancaman. Di antara semua makhluk yang bergentayangan yang terlihat olehku, ada beberapa dari mereka yang hanya menatap diriku seorang. Aku kira itu adalah sebuah pohon. Dari jauh, bentuknya seperti pohon palem besar dengan daun yang cukup pendek. Hanya bayangan hitam yang terlihat dari jauh. Tapi saat aku mendekat, aku baru tersadar akan apa yang ada di sana. Yang kukira pohon itu ternyata adalah sosok pocong yang tingginya hampir 3 kali manusia dewasa. Ia mengeliat seperti pohon yang tertiup angin. Ia juga ternyata mengincarku. Saat aku mendekat, ia membungkukkan tubuhnya ke arahku dan menunjukkan wajahnya yang rusak dan sangat besar itu.
Mati kue le, mati kue,
ucap sosok pocong yang tak memiliki bola mata itu. Aku merinding. Namun aku tahu, aku tidak boleh berteriak atau berkata sedikit pun. Mungkin bila aku gagal, bapak yang berada di rumah sakit dan aku bisa celaka seketika. Tapi di antara setan-setan itu, aku kembali melihat sosok nenek yang kulihat di rumah semalam. Ia mengangguk seolah merestui lelakuku. Di belakangnya ada juga sosok nenek, kakek nenek yang mengikuti perjalananku.
Maksudnya itu sosok-sosok kakek nenek gitu ya.
Mungkinkah mereka adalah leluhurku? Ya, setidaknya kali ini aku merasa tenang saat melihat mereka. Aku pun menarik nafas panjang dan meneguhkan tekadku hingga menyelesaikan ritual ini.
Malam itu terasa begitu panjang. Namun sosok-sosok yang mengerikan itu perlahan menghilang dari pandanganku saat ritual akan selesai. Tak hanya aku, wajah ibu juga terlihat lega saat aku berhasil melakukan ritual ini. Pagi itu bapak sadar dan keadaannya mulai pulih. Hal-hal yang mengerikan yang terjadi pada malam-malam sebelumnya tak lagi terjadi. Kita selamat dari sengkolo. Kejadian itu membuatku tersadar bahwa apa yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kami bukanlah tanpa alasan. Alam ini memiliki berbagai misteri. Ada masa dan waktu-waktu tertentu di mana batas antara alam manusia dan alam roh begitu dekat. Mereka yang mengerti akan hal ini memiliki caranya tersendiri untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin menjelakai mereka. Terutama mereka yang lahir pada weton-weton tertentu yang selalu menjadi incaran untuk menjadi mangsa oleh sengkolo. Sosok yang selalu membawa musibah dan bencana untuk seseorang. Aku pernah mendengar cerita dari bapak bahwa pernah ada pak leknya dulu yang lahir di weton Kamis Kliwon yang juga menjadi incaran oleh sengkolo. Sayangnya nasibnya mengenaskan. Ia gagal melakukan ritual topo bisu karena gangguan dari seseorang, dan setelahnya berbagai musibah menimpanya. Semasa hidupnya ia sering diincar makhluk tak kasat mata yang berniat mencelakainya. Penyakit datang terus menerus dan hartanya terus terkuras hingga tak tersisa. Namun beruntung sebelum akhir hayatnya ia dibantu oleh seorang abdi yang menemukan cara untuk menolongnya hingga ia bisa menikmati sisa umurnya dengan tenang. Aku gak bisa membayangkan bila kemarin aku gagal dan hal serupa terjadi pada kami. Mungkin kami juga akan bernasib serupa dan bernasib mengenaskan seperti Pak Le. Tamat.
Oke. Itulah cerita lumayan panjang dari Mas Dioseta mengenai tentang malam satu suro ya. Jadi tundan demit itu, kalau sepengertian saya setelah membaca cerita ini, adalah mereka yang tak kasat mata atau mereka yang ada di alam lain itu akan mendatangi kita, apalagi yang memiliki weton-weton tertentu ya, di hari-hari yang sakral seperti satu suro. Karena bagi mereka itu kita itu makanan yang enak gitu ya sepertinya. Dan garis tabir antara dunia kita dan dunia mereka juga semakin menipis di hari itu. Jadi gampang banget untuk sepertinya mencelakai kita. Ya semoga kita dihindarkanlah dari hal yang seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian suka ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.